Radio Kapi.
Basangona biso Arlette Mbui Kisevesa. Kimia pe boboto bisika biso bozomi po kolanda sangona biso kota ngala ya poko ya lelo batozomi babomami obitumba ya ba ADF biye bisalemi ontongo ya lelo na Eringeti tokolobela yango na bolai kati na sango eye. Awa na Kinshasa, bosoto boluti olopitalo lonene ya mama yemo zongo ezalite, pe bakoni bako bika na koko soe kasi talantina mbela ebwaka mipote bakonzi babongisa lopitalo loye. Te awa na Kinshasa mbele esambiselo ya mapinga, ekozwa mokano lobi mokoya pona likambo ya doli makambo omatali bobomami ya muyangeli lopitalo Vijana. Ndeto landi maso na bolaisi mamu atango. Kote na bino banso, kote la ya sango na biso ya mpoko ya lelo na Nord Kivu bato zomi baweyi kati na bango basi sambo pe mibali basato bakisa pe nyama mbime mami wana bilembo po ya mwantango ya bitumba bisale maki lobilo leki na batombo kiba ADF na lokalite ya Kokola untaka ba kilometre tuku motoba na nordi ya Ngumba Beni na groupma ya Bambuba kisiki territoire ya Beni. Sango na yo Mark Marofimbo.
Bangonga Ibale ya butu lobi mokolo ya Ibale nde batumbo kiba ADF bakota ki ongambo ya bokoti bomoi ya mboka Kokola etatoli balobeli babiso mboka mokami wandako ekotala kama mbeba imboka ya Kokola akosolona natini ya litangi po ya ngonga ya batu zomi kubomama na makwa Angola wapi basi sambo babali basato pe yoko elenge mwasi ya mibu zomi na motoba kome mama obisika biko ye banate batumbo kiba e baiba kilokola bataba pe basoso liboso eti bakima simakule kisapene ngonga yoko omboka bokasi boso tosalaki pona kozoma kanisi ya bakambi ba mapinga pe ba ibambula matari botutaki libanga ndako ekotala kama mbeba imboka oetando beni ekosenga na mapinga kozala miso pe kenge obangonga oyo bauti kobandela misala ya mapinga pona kobete masanga masu masimba manduki ndako ena esengi lokola na mapinga komona pamba tesango nyoso na tina ya botambo li ya banguna ekopesa mela bango na ba imboka kasi kozo yango na tina mingi uta beni Mark Maro Fimbo, Radio Kapi.
Sekuna na Nord Kivu lisanga ya baimboka lutte pour le changement lucha na bokuse eteni ya beni e bandisa ki lobilo leki okati ya ngumba milulu babengi komipesa ya banso po ya kosukisa batomboki ba ADF pe kopesa lisungi na bai FRDC to na lopoto mobilisation citoyenne contre les ADF et soutien au FRDC kolandana ezayili ko moko moyi lucha mwango moyekani kolembisa moto iso akozala kana boyokani na peneto mosika na batomboki ba ADF kasi pe baimbo ka banso ba pesa lisungi na ba FRDC ba ibauti kobandisa misala ya makasi ya kubundisa masanga maso ya basima mandoki ezala ya ekolo to ya bikolo ya bapaya ezayi liko ya lucha azoma kiwe lobili ya Sekombi Katondolo.
Uta mokolo ya tuku isato na moko ya sanza ya zomi mapinga maikolo FRDC mazwaki mokano ya kubandela misala mia mapinga pwana kubenga na batumboki ba ADF pe biso lokola ba imboka tozalina ningisa ya kosunga bango kulekela bozali kwa biso misolo pe mayele pwana kopese maboko na mapinga maye makobundela biso yango tino tobandinano na kubaka etinda ya lisungi wa mapinga maikolo FRDC kulekela mosala e ya bopesi sango ya kosunga mapinga mabiso toko leka awa pe kuna kosenga makabo biloko ya kulia ya mobesu pe mbongo pona kosunga mapinga mabiso bae bako mi pesa pona kubundisa batumbuki ba ADF.
Oituri bankumu ya kabila balendu basengi na baiba kabila la bango kukendo misala misengeli po ya kubundela makoki mabango kasi na bitumbate balobela kiangolo biloleki omu lulu ya bubwa kimbela po ya kimia o teritoa ya jugu eye sale maki na balokalite ya kobu pe bambu bankumu baye ya bakabila balobela kili kama ya sanza ya mine imoleki wapi baimi mbongo banei ya balendu babo mamaki na batobaye banite nikambolie ezongisa kibondongwani kati na bamboka nsike ya teritoire ya jugu tokundola te bankumu ya bai politiki ya kabila eye ba bandaki uto mwa baposo na lisungi ya Monisco botambolio bamboka ndenge na ndenge ya jugu po ya kubwaka mbela ona baimboka po ya kimia. Awa na Kinshasa l'hôpitalo lonene ezangi bazongo bosoto boluti penza olopitalo babengi mama yemo bakoni bako milela pe babandite soki leta moyange l'hôpitalo loye sali eloko te ekozalandeli kama monene wabiso Pascal Masirika hazoma kikuna sango na ye pesami na nana Piruche Mambu.
Na ekote likaka ya hôpital, ba solo ya mabebi ko pesa mpasi na bato. Na kati ya ba eba tatoli, tata moko moko beli sa mwana ya bambula minei. A tatoli ete, ko sala zongo inene na esika liye, liza ili kambo ya mpasi. Na ngonga ya misato ya butu, mposa ya zongo esimba ki ye penza. Sima ya botuni, balakisa ki ye zongo kasi na mosika, amona ki bato ko sala zongo mitaka, tina ndeye ya sala ki yango na matiti mizwami na kati kaka ya hôpitali eyi. Na likambo liye, mokondi ya baminganga andimisa miete, bisale libiso ya hôpitali eyi, bileke lintangu. Kutu mikolo mileki, na ntango ya botonga mina yango, na mibuko tokamwa libwazo mina mibale. Na tango ena, mboka mokondi Kinshasa ezalaki na bato koleka koto kamate. Bambeto kutu, bizalaki kaka kama mwambe. Dokotolo andimisa miete, likolo ya kozanga misolo, mabulu mabomba kabosoto ya libumu mapepa mate ko banda sanza ya mitano kino mikolo miye. Misala mileki misolo na mingi, yango mizali ko sala manalolenge elongo banite. Kasi dokotolo mbaki, atandibo zangi buaye, yankoto mwambe ya misolo ya Amerika, pona kopeto la bazongo ya hôpital eye. Kasi elike aliaye, libaluki epa ya mokonzi ya mboka Felix Antoine Tshisekedi, ye oyonde alakaki bokoti ya hôpital eye na mabongisi na ye ya lombango pona mbongwana.
Se awana Kinshasa bakundi lelolo ye Père Léon de Saint-Moulin na etinda ya mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi ye atombola misima ya liwa lokola moto ya lokumu na molongo ya kabila Lumumba lokola moyangeli nganga mayele eye ya masolo azomaki na lisanga ya ba jésuites awaka 1023 ya sanza eleki awana Kinshasa na mibu 20 na sambo. Tozongi lisusu awa na Kinshasa po ya kolobela esambiselo ya mapinga eye kokata likambo mbele lobi mokoya soki doli makambo asengeli kolandela matote tope soki esengeli kotinda bosambisami na cour constitutionnelle kokoba na bosambisami ya polele lelolo ye awa na Kinshasa esambiselo ya mapinga elandela ki bosenga ya balobeli o matali boboma miadiketele moyange l'hôpitalo vijana bango bazongi si likambo na sima sango ya Jeff Ngoy na yo Maria Mondonga.
Poye lisangali ya basambe lito ba avoka ya mwana mboka doli makambo ministre ya mami matali etendo ya mboka Kinshasa banzuzi batondi na koyina na likambo liye. Poye te baboyi kopesa mitanda mitali mbeba miaye epa ya bango. Balobi ete banzuzi bazali kosala mosala ya bango na lolenge elongo banite. Serge Kamanda mukumbi motuka ya ministre yepe amufundami kasi ata kubongo ngambo ya ye azali kufunda banzuzi ete bazali koyina ye. Aboyi bongo kondi mama ye lobaki ye liboso ya esambi selo ya FRDC. Kolandana na ministère public bozangi boyoka nye utaka na koyina ye koki koloba manambangu mbango te loko moko te ezali bongo kolakisa yango mokolo ya mosala minei eye nde likambo liye likokata makolandana na mobeko.
Po ya kosukisa makanisi mibale ya mibeko mitikama kile lolo yo biro ya mokambi ndako bontoma ya ekolo ya yambo matali makoki ya botele misimisala pe ya ibale po ya kokela zuzi ya kolandela bondongwani ya musala kolandana kolo na yango ntoma ya baimbo kagi mafuta kino sika wa ekolo RDC ata mobeko mokote ekotambusa ka botele misimisala pe eye ekopesa kama koki na zuzi oyo akozwa kamokano po ya bolandeli mbano to bosambisami ye mopona miatika pa ye bisite abakisi mambi maike okati ya likanisi liye po ya ntombwa ya ekolo RDC tolanda gima futa oyelobeli ya Michel Kifinda Ngoy.
Tobanzi ete droit de grève et droit moko fondamental il faut to mema yango na niveau ya loi yango to sali proposition de loi oyo o to memi pe makambo ebele ya sika lokola ba grève politique eza illégal ba grève oyo par solidarité eza pe illégal to sepe ba grève illimité il faut grève et salama na mikolo oyo yebani à l'avance to chepe lokola médiation wana na kati ya loi wana il faut boyo kana nanu avant boken de grève ba lokola ba militaire ba lokola ba tuya prison ba lokola ba médecin ba koko ken de grève kaka bongo te bazana droit wana te moi service minimum il faut ezala toujours assuré. Tolobi angwe ke mboka po etambola il faut batuba sala misala. Kobo ya kosala musala ezana ba konsekansi ya mabe mingi. Yango wana toye na loi wana po bakonzi ba biro na biso e examine to meka ko voter likambo wana.
Sango na biso ya mpoko ya lelwe suki wana matondi na Jean-Noël Mukondo ya sunga kibiso nzela masini matondi pe na bino ba ebanso ulanda kibiso poko elamu o mabota mabino.